Neljas.
Sel suvel konfirmeeritakse Anna Lipstok ja pastori vennatütar Amanda Lange. See toimetus sünnib seal samas, enn kirikus, kuna ettevalmistus on pastori oma ruumes. Sellest nii nimetatud eraleerist võtavad osa peale nende kahe veel üks lähema mõisniku tütar ja kohaliku apteekri naiseõde Elisabeth Kraus. Ettevalmistus enamasti on abi õpetaja hooleks ning iga üks neist neljast neiust loeb Lilleppi oma kavaleriks. See tähendab avalikult kõnelevad sellest kolm, neljas vaikib, olgugi et teiste õhinal tekivad temaski mitmesugused segased tundmused. Anna Lipstok üldse kõneleb vähe, seda vähem veel niisuguseist asjust. Tema sisemine elu võib olla rikkamgi kui teistel leeriõdedel, aga seda hoiab üksnes enese teada. Neiust ei jää tähele panemata Lilleppi pilgud, mis talle otse kui tahaksid meelde tuletada nende ühiseid süütuid saladusi, jalutuskäike metsas kõnelusi, naljatusi. Teised näevad ja kuulevad teda ainult siin, õppetunnis teda, Annat, aga nimetab ammugi oma sõbrannaks. Seepärast ikka libiseb ta pilk üle teiste, peatudes ainult temal täis eldimust ja varjatud rõõmu. Lilleppi hing õiskab, väljas on suvi, päikese paiste ja õitsvad sirelid, tema ees puhkevad neiud ja nende seas Anna. Mis ime, kui tihti kaldub kõrvale õppekavast, kõneleb looduse ilust ja elurõõmust, süttinud ise, sütitab ka oma noori kuulajaid. Muidugi peavad nüüd loobuma neist jalutuskäigest kahekesi. Mõisniku tütar ja Amanda elavad kiriku mõisas, oleks piinlik neist eralduda. Pealegi jooksevad mõlemad alati metsas ringi nagu noored hirved ning ei jää nende eest saladuseks ükski asi ümbruskonnas. Kaks korda päevas joosta metsa majja on neil väike asi. Nii lähevad päevad. Õnnistamispidu on määratud jaanipäevaks. Ühel lõunaajal ilmub metsamajja higine ja tolmune Elmar. Tuleb kambrisse, viskab oma komsu nurka ja ütleb, siin ma nüüd olen. Seda küll, arvab onu, aga kuhu jäi diplom? Diplom? Noh, iga kord ei õnnestu. Aga raskemad eksamid olid mul juba tehtud. No jah. Aga nüüd pole muud, kui hakka jälle otsast peale. Tee hoolega tööd. Küllap siis läheb teinekord paremini. Mine tea. Mine tea, kas üldse maksabki. Mis asja? Kas üldse maksabki teha mingisugust eksamit? Saab häid kohti ka eksamita. Soh, asist niisugused plaanid on sul. Ei, kulla Elmar, jäta niisugune jutt. Homme päev lähed ära Lilleppi juurde tundi. Ning ei aitagi muud, kui peab juba järgmisel päeval minema kiriku mõisa. Istub rõdul ja ootab, kuni Lillep leerilastest vabaneb. Missugune hall ja igav maja, mõtleb, ja kui igavad inimesed elavad seal sees. Aga nad on tuupinud ja näe, on teinud kõik oma eksamid, elavad ja neilt ei nõuta enam midagi. Kui õige võtaks kätte ja teeks nii samuti, tuubiks ja tuubiks, kuni kord küllalt saab, aga võib-olla tuleb juba homme pillault kiri. Siis jooksevad tüdrukud kiljudes ja üksteist tõugates rõdule, kohkuvad pisut silmates võõrast ning poetavad end aeda, kaovad sirelite varju. Kes see on, küsib Elisabeth Kraus. Anna vend, vastab Amanda. Ta on halvasti maganud, tal on unine nägu, tüdrukud naeravad. Tal on juba kord niisugune näoilme, ütleb Anna punastades. Ta kunagi ei maga halvasti. Tuleb ta ka leeri kooli? Ei, sellega on juba ta ammugi läbi. Siis ehk tahab naist võtta. Jaa, jaa, riputab Amanda end Elisabethi kaela. Ta on just sinule paras partii. Ning saladuslikult sosistades, aga küllalt valjult, et kuuleks teisedki. Ta tahab advokaadiks studeerida. Ah, Amanda, sa näed igal pool ainult advokaate, sellepärast, et su pappa on advokaat. Varsti ilmub ka abi õpetaja rõdule, teretab Elmarit ja istub sinna samasse noormehe kõrvale. Nii, nii. Missuguse ainega tal see äpardus juhtus? Ah, nii. Jaa, jaa. See igatahes on kaunis keeruline asi. Tema kõvem külg, kui sellest üldse võib juttu olla, on keeled. Aga võib ju proovida. Võib-olla ta siiski veel pole hoopis unustanud matemaatikat, võib proovida. See on talle eneselegi väga huvitav. Näiteks otsib taskutes, leiab ühe kirja ümbriku ja kirjutab sinna mõned valemid. Kuidas lahendaksite selle? Elmar mõtleb mõne silmapilgu, asub siis ülesande kallale ja lahendab selle võrdlemisi lühikese ajaga. Nii, nii. Just nii oleksin minagi teinud, aga katsume nüüd õnne järgmise kombinatsiooniga. Kirjutab ümbriku puhtale poolele uued valemid ja pikkamisi lükkab need noormehe ette. See liigutus tuletab meelde mõne ettevaatliku mängija käiku male laual. Laskub siis käsi põsikile lauanajale, teraselt silmitsedes oma kirjutist, otse kui ei teaks isegi, mis sellega peale hakata. See on umbes see sama, tähendab ainult teises variandis ja väikese lisandusega. Elmar tahab väikest viisi uhkustada, ruttab, teeb vea, märkab, et käik on vale, punastab, algab uuesti. Ei tea, paneb siis abiõpetaja oma nimetis sõrme kirja ümbrikule. Kas maksab alustada uuesti? Parem vaatleme seda sama lahendust terasemalt. Näete, siia maani on kahtlemata õige, aga siin peaks vist küll. Aa, muidugi, hüüab Elmar. Siin on ju viga. Veel mõni küsimus ja katse. Sellega ongi tehtud esimene tutvumiskäik lipstoki teadmistesse. Nii palju kui mina aru saan, ütleb Lellep, pole asi sugugi traagiline. Rohkem harjutamist siis. Järgmistel tundidel proovitakse ka teisi õppeaineid. Imelik mees see Lellep. Või on tema meetod niisugune? Tihti laseb endale üht kui teist meelde tuletada, laseb enda õpetada, teeb vigu, vassib, kuni Elmar seda märkab ja ohkab siis. Ei, ma siiski olen kaunis palju unustanud. Lellep on rohkem kaasõppija kui õpetaja. Noh, Elmar, kuidas läheb siis õppimine nüüd? Küsib Anna umbes nädala pärast. Läheb ka. Lellep on palju ära unustanud, muidu oleks päris kena. Kas ta tõesti on palju ära unustanud? Jah, aga talle tuleb ruttu kõik jälle meelde. Mõtted on tal laiali. Kuidas nii? Tihti vahib aknast välja ja... Ja mis ta siis teeb, kui ta aknast välja vahib? Naeratab. Nii veidralt, vahel vilistab või ümiseb mõnd laulu. Või et ei saa kunagi aru, kas on tund või omavaheline jutt, nagu ütleb vana Lein. Leinil igatahes olid need kaks asja lahus. Tal pole mingisugust süsteemi. Võtab kord siit, kord sealt, kuidas juhtub. Lein läks järgi-järgult ütles, lähme nüüd siit jälle natuke edasi. Nagu harilikult sajab sellelgi jaanipäeval juba hommikus saadik vihma. Valges õhukeses siidis leerilapsed soosistavad kirikumõisa rõdul, oodates tähtsat tundi. Külmetavad, väristavad õlgu, teevad uh-uh, kuid toas ei läbe keegi seista. Verevaene Amanda on näost päris sinine, kuid siiski vahvasti kritiseerib külalisi ja teeb naljakaid märkusi. Külalisi on tulnud lähemalt ja kaugemalt, on tulnud mõisnik prouaga ja ohvitserist pojaga, linnast ühes Amanda vanematega, keegi noor advokaat Frey, esimese klassi kavaler ja tantsija, ning kuskilt kaks aadlisoost vanapiigat kõhetud kongist ninadega nagu kakatuud, olevat õekesed ning muidugi olla mõlemad kord õnnetult armastanud. Kirikust tulles võtab advokaat Lange piduliku poosi, peab lühikese kuid vaimurikka kõne, ulatab tütrele ja Annale kuldservadega karbikesed kingitustega. Ja missugune takt, mis on mandale, see sama Annale, kummalegi kalliskividega ehitud kaelaehe. On küll natuke vara lastele kinkida niisuguseid asju, leiab õpetaja proua, kuid nad ju võivad seista. See peale kaob advokaat Lange piduliste hulgast, läheb kööki, võtab fraki seljast ja hakkab õhtusöögiks lahti pakkima linnast kaasa võetud veenikorve, suupisteid ja maiustusi. See juures on tal abiks õpetaja nägus toatüdruk Miili, kelle jala ümber imelikul kombel tekib niisugune umbsõlmega silmus, et advokaat seda kaua aega peab lahti arutama. Niisugune libe nöör neil korvidel jookseb just kui iseenesest sõlme. Advokaat Lange õitseb, raputab oma rasked käharpead, tundes, kuidas süda järsku läheb nooreks, tantsib, hüppab rinnas. Niisugust tuju pole tal enam ammugi olnud. Võtku tont kõik need aktid ja paperi virnad tema hallis suitsenud kardinatega kabinetis. Täna tahab rõõmus olla, tahab teist laulu ja muusikat kui seal tumedas linnamajas. Lõunasöögiks suureneb seltskond, tulevad apteeker prouaga, köster-emandaga ja igivana arst doktor Frank Lumivalge labida sarnase habemega. Metsaülem Pruuli ja Elmar poetavad end aeglaselt sisse, seisavad nurgas ning kõnelevad juttu, mida kumbki pärast ei mäleta. Emand Pruuli on koju jäänud, teeb ette valmistusi homseks, millal tahab olla ka nende juures väike pidu. Kööki tekib kaks kutsarit ja hurda koer, valge, terava seljaga, havikala peaga, patseerib aadlisoost peni, pliidi ja lauavahet nuusutab kõike, kuid ei puutu midagi. Tunneb end haavatuna ja lausub esimese sõna alles siis, kui jäme uhmer pakk tiiu talle kogemata astub jala peale. Söögitoas kõneleb doktor Frank teraapiast, samuti soss-soss enese ette, otse kui polekski kuulajaid, hambutu suu just kui praegugi mäletseks mõnd pilli või rohu taime. Jah, need noored, nad ei taha muud kui lõigata ja lõigata. Vahetavad ära kirurgia ja anatoomia, saadavad auda palju terveid inimesi. Ime, et nad pole tulnud noaga proua Lange juurde. Aga siin samas soos kasvab kuldaväärt taim, murakas, esimene ja viimane, mida peaks tarvitama iga vesitõbine. Proua Langel kindlasti on vesitõbi, proovigu ainult muraka lehist teed. Kuskil kõrisevad ohvitseri kannused ning äkki. Advokaadi ragisev naer valges siidist neidude lähedal. Doktori koetus vana pastor köhib diivanil. On eluõhtu. Apteekri praktiline vaim uitab ringi, on valvel, kritiseerib. Kindlasti pole ta kunagi varem olnud naiivsemas seltskonnas kui täna. Apteeker Vahkman. No tahaks teada, kummal on suurem praksis, kas temal või vanal Frankil. Frank sööb kodus ainult leiba ja kartuleid, joob musta kohvi ilma suhkruta. Ainult kui õpilane Vaher kodus jälle ei keeda kapsaid ega anna kalomeli asemel sublimaati ja ei varasta. Esimesel parajal momendil jookseb koju, läheb tagaukse kaudu, vaatab laboratooriumist, mis ta seal toimetab. Parajasti dualiseeribki Liqueur Ferry albuminaatiumit, vaatab, kas pole katkenud pergament. Vaher põrmugi ei märka, et tuldi kontrollima teda. Kakatuud, idioodi naeratus. Küll on aga härra konsulendil hullud ideed. Õhtul on pall ja palli lõvi on ohvitser. seisab noormees, kuid kannused seisteski kuulukse kõrisevat. Pikk sirge, vana kongist ninaga parun, istub diivanil, tõmbab, Havannat mõtleb, päris tubli poiss. Lelleb enamasti tantsib Annaga, millegi pärast hoiab pea viltusel õhtul. Muidugi võiksid Anna ja Manda kaelaehted seista, nagu ütleb õpetaja proua, kuid tüdrukud on nad siiski kaela pannud ning ei unusta silma pilgukski, et neil on midagi, mida teistel ei ole. Rohuaed on ehitud lampinjonidega, aiad aga piiluvad mõned uudishimulikud külanaised, jumal. Tüdrukud on justkui inglid, valged ja ilusad ning äkki võtab advokaat lange Anna käealt kinni, pigistab veerevaid muskleid, viib aeda ja ütleb, siin on nii kuum. Ai, mitte nii kõvasti ära lange, põikleb Anna, teie muljute. Ah, täna, täna, vist mõni liigne šampanjaklaas, ka see, aga ka ilma selleta. Tulge varsti linna, igav ilma teieta. Kui te teaksite, kui igav on, aga teie töö, kliendid, teil ei peaks olema igav. Ah, täna päev teeksin vahetust vennaga. Niisugune vana käsn, jumal ise puhkab, aga laseb töötada oma sellidel ja sellide sellidel. Ainult pühapäeval see paar tundi tööd, siiski mitte igal pühapäeval, saadab lillepi. Arvan rahvas rohkemgi nõus. Seal päevast päeva valud ja kaebused, kohtunik vahib silmi, kas teed vürstüki või ei tee. Tüdinud, tüdinud viimseni, tulge varsti linna. Jah, aga mis olen siis mina teile, härra lange, sõbranna, noor sõbranna. Ai, te muljute, siis kasvab nende ette valge vaim. Oo, Papa on kavaleeriks hakanud, hüüab Amanda. Kardan, et sa hakkad mulle ette heitma mu vanadust, vastab advokaat lange väga rahulikult, liiga rahulikult. On tunda hääles, siin on midagi tehtud kunstlikult, on sama võte, mida tihti tarvitab kohtuski. Mida piinlikum silmapilk, seda rahulikum püüab olla. Kuid liiga jämedalt koob psühholoogilist kangast. Liiga odavalt hindab teisi, liiga paksult värveda maalidel, rohkem painduvust niisuguste raskele vaimule, siis tuleksid ideaalsed näitlejad. Võtab tütre teise käe alla ning jällegi liiga pikad ja ise teadvad sammud, liiga loomulik, liiga rahulik, aga korraga ta ise advokaat lange, ning see võlub ta mõlemaid noori kaaslasi, raputab vihm raske toksa, jookseb vallatult hõbesegased juuksed vee pärlites, võib-olla langes mõni raske piis kanna rinnale, valgus rindadeni, peatub nabal mõne lihu karval, ning sinisemaks muutub lampinjonide valguses see sinine soonte võrk advokaat lange näol, meelekohil taob, aga see hall vettinud keha venna naise voodis. Oi, mutil on täna väga paha, kui õige läheks teda vaatama, ütleks midagi, istuks voodi eest nii kaua, et ei jääks muljet, otse kui tõttaks mujale. Muusika seal sees. Mustalokilised tütarlapsed alustavad tantsu. Järgmisel päeval on lõunasöök metsaülema juures. Endised ilma parunita ja ta abikaasata, nagu öeldakse, näitemängudes. Samuti puuduvad kaks õnnetult armastanud kakatuud. Pärast kõlab kogu metsest jälle on tulnud päike abiõpetaja Lelle püüab parajat momenti, et Annale öelda midagi tähtsat, kuid ikka kostab kuskil seal lähedal advokaadi rõkkav naer. Noor ohvitser tiirleb enamasti Elisabeth Krausi ümber. Elmar hoidub kõigist eemale, kõneldes metsaülema koertega talli juures. Ning jälle tuleb ilmsiks apteekri praktiline vaim. Kui külalised otsaga on jõudnud tema juurde, maitsdagu ometi seda likööri, mille on keetnud ise, ja öeldagu, kas see tõesti on halvem kui igasugused fabrikaadid. Armas Jumal, ometi pole kellelgi vaja kirjusid, etikette ja pitsateid, tähtis on ainult jooma aeg ise, kas pole nii? Siin on üksnes puhtamad essentsid ja puhtaim rahvinaad, kuid on veel väga küsitav, missugusest materjalist valmistatakse kõik need välisma margid. Üldse on jutulõng sel õhtul peaasjalikult pidu peremehe käes. Muuseas näib isand Vakman omas kodus olevat palju ise teadlikum ja targem kui olles võõrsil. Siis lahkuvad lähemalt ja kaugemalt tulnud külalised ning jääb jälle vaikseks nii hästi kirikumõisas kui ka ümberkaudne küla. Noh, pigistab ära lange Anna kätt, me sõidame hommikul vara linna, kas tulete kaasa? Ei, raputab küsitav pead, siin on suvel nii ilus, aga igav, Amandaga pole meil igav. Tubli, siis kutsun ma Amanda siit varsti ära. See oleks ülekohtune tegu nii hästi Amanda kui minu vastu. Jaa, ma ju ainult ähvardan. Ma polegi nii suur egoist, kui vahest arvate. Siin on tõesti ilus ja ma isegi ei läheks siit enne sügist, aga ära Frey on veel natuke vilumatu, ei saa valmis tööga. Kuid tuleval suvel jääb ta minu asemikuks ja siis loodan siin veeta kogu suve. Ah jaa, muuseas, trööstin end teadmisega, et nii kui nii pole teie vaba aeg enam pikk ning loomulikult tulete siis jälle meie juurde korterisse. Eks ole tõsi, Anna?